Vi er altså inne i det andre kapittelet i Galaterbrevet, og her vil vi da se hvordan denne Paulus har sine opplevelser i Antiokia sammen med Peter. Det er en litt personlig del av Paulus liv vi har fått innblikk i hans erfaringer i Arabia, og det som han fikk lov å ha sammen med den herre Jesus Kristus, og hans opplevelser sammen med apostlene i Jerusalem. Nå skal vi møte samspillet mellom Simon Peter og Paulus i Antiokia. Det er et avsnitt dette som mange av oss elsker. Vi liker å få høre det, for vi liker å få lov å være til stede oppi dette. Menigheten i Antiokia var stort sett en hedningekristen menighet, selv om det var helt sikkert et visst islett av jøder. Vi vil ikke kunne forstå hva som hendte der uten at vi tar hensyn til hvordan de første menighetene fungerte. De hadde det som vi kaller for kjærlighetsmåltid som ble gitt i forbindelse med Herrens nattverd. Paulus har mye å si om det i 1. Korinterbrev. De første troende kom sammen til et måltid, et kjærlighetsmåltid, før de feiret Herrens nattverd. Da hedningene ble frelst, oppstod det et problem. I menighetene var det jøder som aldri hadde spist noe eller vært sammen og offret til avguder. Hedningene hadde vært avgudstyrkere, og de var vant til å spise kjøtt som først var blitt offret til avgudene, og de åt også svinekjøtt og kjøtt av andre dyr som ble ansett som uren i moseloven. For dem skapte det ingen skrupler, for de var oppdratt slik. Hva burde nå gjøres for at de jødiske kristne ikke skulle støtes? I Antiokia ble det plassert ut to bord. På det ene var det det som vi kaller for korsmat, og det vil si mat som var tillatt for jødene å ete. Og det andre bordet, det var beregnet for hedningene. Paulus spiste ved hedningenes bord, selv om han var jøde, og så spiste han sammen med hedninger fordi han hadde forkynt at enten du eter kjøtt eller du ikke eter kjøtt, så betyr det ikke noe. For kjøtt gjør det ikke urent for Gud, og heller ikke noe som var mer anbefalesverdig. Paulus var vis oppi dette. Da Simon Peter kom for å besøke Paulus i Antiokia, så ble dette en ny opplevelse for han, fordi selv om han var omvendt, hadde han aldri spist noe som var urent. Du husker sikkert hva Peter sa til Herren på taket i Joppe før han drog til Cornelius sitt hus. Han hadde et syn om at himmelen åpnet seg, en duk ble senket ned på den, og på den fantes det alle slags urene dyr. Og en røst talte til ham: «Peter, ta for deg, slakt og spis.» Men Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» For annen gang talte røsten til ham: «Det som Gud har sagt er rent, du må ikke kalle det urent.» Peter hadde vært en troende en god stund da han kom for å besøke Paulus i Antiokia. Men han hadde fortsatt fulgt det jødiske spisemønstret. Da Peter kom til menigheten i Antiokia, så fant han der at det var et bord for hedning og rett for jødene. Legg nå merke til hva Peter sier, eller Peters reaksjon oppi dette, og det leser vi i det andre kapitlet, vers 11 og 12 i Galaterbrevet. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. Før det kom noen fra Jakob, holdt han måltid sammen med hedningekristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for de omskårne. Her er det som antagelig skjedde. Da tiden kom at de skulle spise, så gikk Simon Peter bort til kosherbordet. Der var det en kjøttrett som var av jødisk rituell laget i stand, mens Paulus satte seg ved hedningebordet. Peter la merke til det at det var svinestek ved hedningenes bord. Etter måltidet tok Peter og Paulus seg en liten aftenstur. Peter sa: jeg la merke til at du spiste ved hedningenes bord. Ja, sa Paulus. Jeg la også merke til at du åt svinekjøtt i kveld. Er det godt? Jeg har aldri smakt det. Ja, sa Paulus. Det er meget velsmakende. Da spurte Peter, ville det være i orden av at jeg også fikk spise ved det bordet? Og Paulus svarte, vel, jeg har forstått at vi skal ha kald svineribbe til frokost i morgen. Prøv det vel. Så da han kom til frokost på morgen, så satte han seg ved hedningenes bord, og noe forsiktig og nølende tok han en bit svineribbe. Etter han hadde smakt det, så sa han til Paulus, det er rett som du sa, broder, det smakte fortreffelig. Og Paulus sa, ja, og så er det jo slik at under nåden kan du velge om du vil ete det ene eller ete det andre. Det betyr ingenting. Det er ikke kjøttet som har noen betydning for Guds åsyn. Så Simon Peter sa, jeg skal være her i kveld også, og jeg forstår dere har røkt svinekam da. Jeg tror jeg vil prøve den også. Så da middagen nærmet seg, så stimet han over til hedningenes bord, men akkurat da han skulle sette seg foran øye på noen av de eldste menighetene i Jerusalem som var kommet på besøk. Så derfor tok Simon og Peter bare en stor ring rundt hedningenes bord og gikk tilbake igjen til kosherbordet og satte seg ned som en liten forskremt unge. Paulus så hva som hendte, og han øynet konsekvensen av dette. Og da leser vi vers 13 og 14. Også de andre jødekristne hyklet sammen med ham, så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær. Når du som er jøde ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Det virket å være helt i orden for Peter å spise enten ved kosherbordet eller ved hedningenes bord. Men etter at han hadde spist ved hedningenes bord og av frykt for de brødrene som var kommet fra Jerusalem, så lusket han tilbake til kosherbordet. Gjennom denne handlingen sier han at hedningenes bord er feil og at kosherbordet er det som er det rette. Hans handling har en sterk signaleffekt. Disse brødrene fra Jerusalem var noen ubøyelige legalister, og under nåden var det deres privilegium. Og jeg har ikke noe argument mot mennesker i dag som føler at de ikke kan ete visse retter. Men da må de samtidig gi meg den frihet at jeg kan spise det jeg velger å spise. Simon Peter dreide seg fra den frihet han hadde i Kristus tilbake til jødedommen. Paulus anklage viser for det første tvetydigheten i å holde loven. Om det var rett for Simon Peter å leve som de hedninge kristne levde, hvorfor skulle han da ønske at hedningene skulle leve som jøder? Det var det han sa da han forlot hedningenes bord og lusket over til kosherbordet. Om hedningenes levesett under nåden, uavhengig av loven, var god nok for Peter, var den da ikke god nok også for hedningene. Og Simon Peter var fri til å leve utenfor loven. Var det da ikke lovlig for hedningene å gjøre det samme? Nå vil vi se litt på den læremessige del, rettferdiggjørelse ved tro. Dette fører oss direkte over igjen den læremessige delen i dette fantastiske brevet som vi har foran oss, som har som sitt hovedtema rettferdiggjørelse ved tro. Og her vil vi se hvordan det er når læren fastsettes. I denne delen tar Paulus stilling som en jøde. La oss se i vers 15 i det andre kapitlet. Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett. Jødene så på hedningene som syndere. Faktisk så var ordet hedning og synder synonyme begreper, det var altså likt. Og derfor viser dommen anklagen Paulus fremsette tåpeligheten i å holde loven, hvor uduelig det enn egentlig er. Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus, så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus. Ikke på grunn av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger, står det i vers 16. Dette er et klart og enkelt utsagn om rettferdiggjørelse ved tro. Men dere kan være sikre på at legalismen hadde vanskeligheter med dette verset. Dette verset vil skape vanskeligheter etter hvert som i et hvert lovsystem som finnes også i dag. Og si at du må legge noe til troen på Kristi lemlester absolutt evangeliet. Legg så merke til hva Paulus sier her. Hvis en jøde måtte legge loven bak seg, det vil si avskrive den, for å bli rettferdiggjort ved tro. Der Paulus sitt spørsmål, hvorfor skal da hedningene behøve å føres inn under loven? Og det var det store argumentet ved apostelkonsiliet i Jerusalem, slik som vi har sett i Apostlenes gjerninger i det 15. kapittelet der. Skulle hedningene være nødt til å legge seg under loven? La oss prise Gud for svaret som ble ledet av Guds ånd, slik at hedningene ikke skulle være under loven for å bli frelst, heller ikke i forhold til sin livsstil, fordi en var kalt til å leve på et høyere plan. Og med det sier vi takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Galaterbrevet i det andre kapitlet, og vi er til stede hvordan blir rettferdiggjort ved tro. Og vi ser hvordan Paulus og Peter har også et oppgjør, og hvor de også finner frem til hvordan hedningene og jødene kan ha den samme tillit og den samme tro til den levende frelser Herre Jesus Kristus. Kunne hedningene finne rettferdighet under loven når jødene allerede hadde bevist at det var umulig? Jødene hadde hatt loven i nesten 1500 år og hadde ikke vært i stand til å holde den. Hvorfor skulle en da tvinge hedningene under det samme som ikke hadde frelst den eneste israelitt? De troende hedningene var allerede rettferdiggjort ved nåde. Det ville være tåpelig av hedningene å vende om fra nåde til lov, som ikke hadde vært i stand til å rettferdiggjøre jødene. La oss prøve nå å plukke dette verset litt fra hverandre. Men vi vet at et menneske, dette er noe du kan vite. Du kan vite om du er frelst eller ikke. Hva slags menneske taler dette verset om? Antropos er det greske ordet og en genetisk term som betyr menneskeslekt. Han taler om slektens solidaritet, det fellesmenneskelige grunnlag vi alle har. Dette bryter rasegrenser og fargegrenser. Det bryter sosiale barrierer. Alle mennesker står på samme nivå i forhold til korset, og det nivået er synderens nivå. Jeg bryr meg ikke om hvem du er, for Guds åsyn er vi like. Men vi vet at mennesket ikke blir rettferdige for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Den bestemte form finnes ikke i et originalt manuskript, så vi skal egentlig lese dette slik da. Ikke rettferdiggjort ved lovgjerninger. Dette inkluderer det mosaiske system, og det inkluderer et hvert lovsystem. Og det jeg er etter her er at jeg drister meg til å formulere det slik. Om du påstår at du må slutte deg til en bestemt kirke eller menighet, eller at du må ha bestemte erfaringer, eller at du må bli døpt på en bestemt måte for å bli frelst, så kommer du i konflikt med dette verset. For vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. Og det gjelder enhver lovgjerning det. Paulus favner hele det lovsystemet som kan finnes innenfor enhver religion. og dette adskiller kristendommen fra alle andre religioner på denne klode. Enhver religionsform som jeg kjenner til, og som jeg har forsøkt å fordype meg litt i alle fall gjennom den lærdom som jeg har fått, binder oss til å gjøre noe. Kristendommen, den er helt annerledes. Den forteller oss at vi er rettferdiggjort ved tro. Og det betyr tro som er fullbyrdet handling og faktum for deg og meg. Enhver annen religion sier at noe må gjøres. Kristendommen, hva sier den oss? Jo, den sier at det er gjort. Den store transformerende handling har foregått, og vi blir bedt om å tro det. La oss forsøke å trekke oppmerksomheten her til et viktig vers i 1. Korinterbrev. Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds ånd kan si, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Dette store spørsmålet for deg og meg er nå, hvordan kan vi kalle Jesus forbannet? Om du sier til meg, da du kom til Kristus og tok imot ham som din frelser, så fikk du ikke ta imot alt det som tilhører deg. Den hellige ånd kan gi deg noe som du ikke får i Kristus, og det bør du søke i dag. Å tenke slik, det forminsker den Herre Jesu Kristi gjerning på korset, da han kom til vår jord for å dø for deg, for å fremskaffe. Hva skulle han fremskaffe? Jo, han skulle fremskaffe en frelse så fullkommen, at da han for tilbake til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd, da hadde han fullbyrdet alt. Han kunne sette seg ved Herrens høyre hånd, for nå var alt ferdig. Det var fullbyrdet. Om det hadde vært noe mer som burde gjøre, så ville han ha gjort det før han satte seg ved Faderens høyre hånd. Når du sier at han ikke gjorde alt for deg eller meg, så sier du at Jesus er forbannet. Og det kan du ikke si ved Guds hellige ånd. For det betyr egentlig at du ikke formidler den hellige ånds Guds ord. Jesus, han sa det slik, men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Dette står i Johannes evangelium i det 16. kapittel, vers 13 og 14. Da du kom til Kristus, så ga han deg alt det du trenger i dette livet. Kristus er den ene som har hånd til å administrere alle gaver. Den hellige ånd er den som gir dem, men han gjør også en gjerning her nede under veiledning av andre personer i guddommen. Den Herre Jesus Kristus er menighetens hode. Vi har alt i ham. Han er alfa og omega. Han er det store amen, og når du sier amen, så er du kommet vel igjennom. Kristus gjorde alt. Dette verset er så klart at det burde være umulig å misforstå det. Men vi vet at et menneske, alle mennesker, mann eller kvinne, sort eller hvit, rik eller fattig, romer, kineser, nordmann eller hva det måtte være, ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Det er ikke tro pluss noe mer. Det er tro pluss ingenting. Verset fortsetter slik, derfor trodde også vi på Kristus Jesus, så vi kunne erklæres rettferdig ved troen på Kristus. Hvem tenker Paulus på når han sier vi? Han inkluderer seg selv og mener vi israelitter. Han sier at hans medjøder måtte forlate loven, komme til Kristus og stole på ham for å kunne bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, fremfor gjerninger som loven kunne utfordre dem til. Konklusjonen på dette verset er så klart at jeg synes at alle må kunne forstå det. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. La oss ikke redusere den Herre Jesu Kristi gjerning ved å si at vi ikke har fått alt fra ham. Jeg var en synder, dømt til fortapelse. Jeg stolte på ham som en frelser og mottok en fullkommen frelse fra ham. Det neste verset, som vi må ta med oss, står der òg noe som kanskje er litt vanskeligere å forstå. I vers 17 i det andre kapitlet i Galaterbrevet. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere, når vi vil bli rettferdige i Kristus, er da ikke Kristus blitt en tjener for synden? Slett ikke. Rettferdige og rettferdiggjort, som det står i den gamle oversettelsen, er det greske ordet dikaio, som betyr å erklære et menneske rettferdig, eller å gjøre rettferdig. Vi blir erklært å være rettferdig ved tro på Jesus Kristus. Det betyr at en synder som står skyldig for Gud, som er under fordømmelse og dom, blir erklært å være et rett forhold til Gud på grunnlag av troen på den forsoningen som Jesus har gjort, og den forløsningen som vi har i Kristus. Og det er det det dreier seg om, ikke bare om syndstilgivelse, som betyr å trekke noe fra. Det betyr også å legge noe til, som er Kristi rettferdighet. Han er den rettferdige. Den rettferdighet jeg har er ikke min egen rettferdighet, fordi min rettferdighet ikke er akseptert av Gud. Men jeg har en fullkommen rettferdighet i Kristus. Meningen i dette verset synes å være denne: siden jødene måtte sette til side loven for å bli rettferdiggjort ved Kristus, og derfor ta en plass blant syndere, betyr det at Kristus er en som skaper syndere. Og Paulus svarer slik: selvfølgelig ikke. Jødene, i likhet med hedningene, var syndere av natur. En kunne ikke bli rettferdig gjort ved loven, noe Paulus hadde forsøkt å vise. Denne samme tanke blir uttrykt av Peter i hans tale for det høye råd i Jerusalem. Hvorfor utfordrer dere da Gud å legge på disiplenes nakker et åk som hverken våre fedre eller vi har orket å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu Kristi nåde, på samme måte som de. Og her ser du at Peter og Paulus er i full overensstemmelse når det gjaldt læren om rettferdiggjørelse ved tro. Vers 18. Hvis jeg bygger opp igjen det jeg har brutt ned, da kan det med rette sies at jeg er en lovbryter. Med andre ord sier Paulus, hvis jeg nå går tilbake under loven, så gjør jeg meg selv til lovbryter. Men han er fri fra loven. Hvordan ble han løst fra den? Vers 19. Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Paulus sier, da Kristus døde, så døde han for meg. Han døde i mitt sted, fordi loven har fordømt meg. Du skjønner at loven hadde fordømmelsens tjeneste. Paulus kaller den for dødens tjeneste i 2. Korinterbrev 3:7. Den fordømmer meg. Selv under lovens ramme måtte Gud ha tilintetgjort Israels folk. Men han ga dem med et offersystem, 5 forskjellige ofre som alle pekte mot Kristus. Gud har gjennom sin grenseløse nåde gjort i stand frelse for oss alle. Og med det må vi si takk for i dag. Må Gud være med deg.